เรื่องสิริมาสริมาหลังจากได้สำเร็จโสดาปัตติผลเป็นโสดาบันแล้วได้ทูลอาราธนาพระทศพลเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระกยาหารในวันรุ่งขึ้นได้ถวายมหาทานอันโอฬารและประณีตตั้งแต่นั้นมาและได้ถวายอาหารแก่ภิกษุวันละ8รูปเป็นประจำนางได้เอาใจใส่สั่งคนรับใช้ให้ทำของประณีตถวายสงฆ์ใส่ให้จนเต็มบาททุกรูปอาหารที่พระรูปเดียวรับไปจากบ้านของนางพอเลี้ยงพระถึง3 หรือ 4รูปต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งไปรับอาหารที่บ้านของนางสิริมาแล้วกลับมาตกตอนเย็นนั่งสนทนากับเพื่อนภิกษุด้วยกันรูปหนึ่งถามขึ้นว่าอาวุโสวันนี้ท่านไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านใดที่บ้านของนางสิริมาท่านตอบอาหารดีไหมดีมากดีจนพูดไม่ถูกปริมาณก็มากด้วยอาหารที่นางถวายแก่ข้าพเจ้านั้นแจกจ่ายแก่เพื่อนๆได้ถึง3 หรือ 4รูปแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่านางสวยเหลือเกินการได้มองดูนางดีกว่าทายาทธรรมของนางเสียอีกท่านลองคิดดูเถอะว่าจะเลิศสักปานใดปากจมูกคอมือเท้าของนางดูงามระเบียดละไมไปหมดภิกษุรูปนั้นได้ฟังเพื่อนเล่าดังนี้ก็กระหายใคร่จะได้เห็นนางสิริมาบ้างจึงถามถึงลำดับของตนว่าจะได้ไปเมื่อใดก็ทราบว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นลำดับของตนดีใจมากรุ่งขึ้นเมื่ออรุณยังไม่ทันเบิกฟ้าท่านก็รีบเข้าไปที่โรงสลากได้เป็นหัวหน้าพระอีก7รูปไปสู่บ้านของนางสิริมาเพื่อรับอาหารแต่ว่าบังเอิญนางสิริมาได้ล้มป่วยลงโดยกระทันหันตั้งแต่เมื่อวันวานจึงได้เปลื้องเครื่องอาภรณ์ที่สวยงามออกแล้วนอนซมอยู่เมื่อเวลาพระมาถึงนางได้สั่งสาวใช้ให้จัดแจงให้เรียบร้อยเหมือนอย่างที่นางเคยทำเองคือนิมนต์ให้พระคุณเจ้านั่งแล้วเอาบาตรไปบรรจุโภชนะให้เต็มแล้วถวายข้าวยาคูหรือข้าวสวยแก่พระคุณเจ้าหญิงรับใช้ได้ทำตามที่นางสั่งไว้ทุกประการเสร็จแล้วบอกให้นางทราบนางยิ่งขอร้องให้หญิงรับใช้ช่วยกันประคองนางออกไปเพื่อไหว้พระคุณเจ้าทั้งที่กำลังจับไข้อยู่ตัวของนางจึงสั่นน้อยภิกษุรูปนั้นเมื่อเห็นนางสิริมาแล้วตะลึงในความงามพลางคิดว่าโอ้กำลังจับไข้อยู่ยังงามถึงป่านนี้ในเวลาไม่เจ็บป่วยประดับประดาด้วยสรีราภรณ์อันอลังการสวยงามนางนี้จะมีรูปสมบัติที่เลิศสักปานใดหนอขณะนั้นเองกิเลสที่ท่านเคยสั่งสมไว้หลายโกรธปีก็ฟูขึ้นประหนึ่งถูกแรงลมท่านนั้นมีจิตใจจดจ่อแต่สิริมาไม่สามารถฉันอาหารใดๆได้เลยกลับสู่วิหารแล้วปิดบาตรไว้โดยไม่ได้แต่ต้องเอาจีวรคลุมศีรษะนอนรำพึงถึงแต่สิริมาด้วยความหลงไหลภิกษุผู้เป็นสหายกันทราบความนั้นพยายามชี้แจงและอ้อนวอนให้ท่านฉันอาหารแต่ก็ไร้ผลจึงอดอาหารไปทั้งวันและเย็นมานั้นเองนางสิริมาก็ตาย พระเจ้าพิมพิสารให้ราชบุรุษไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าบัดนี้นางสริมาน้องสาวของหมออาชีวกตายเสียแล้วพระศาสดาทรงทราบเรื่องการตายของนางสริมาและทรงทราบเรื่องภิกษุผู้หลงไหลในรูปของนางสริมานั้นด้วยทรงเห็นเป็นโอกาสที่จักแสดงสัจธรรมบางประการและทรงเห็นอุบายที่จะสอนภิกษุรูปนั้นและประชาชนทั้งหลายให้ได้ทราบถึงความเป็นไปแห่งชีวิตจึงทรงรับสั่งถึงพระราชาพิมพิสารว่าขอให้รักษาศพของนางสริมาไว้ในป่าช้าผีดิบอย่าให้กาและสุนัขเป็นต้นกัดกินพระราชาทรงทราบแล้วทรงทำตามพุทธบัญชาพระทรงแน่พระทัยว่าพระศาสดาจะต้องทรงมีพระอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่นอน3 วันล่วงไปตามลำดับในวันที่4สรีระนั้นก็ขึ้นพองน้ำเน่าได้ไหลเยิ้มไปทั่วร่างกายสรีระทั้งสิ้นแตกปิออกเน่าและเหม็นผุพังพระราชาให้ราชบุรุษเที่ยวตีกลองประกาศทั่วพระนครว่าเว้นแต่เด็กกับคนชราเฝ้าเรือนเท่านั้นนอกนั้นถ้าใครไม่ไปดูนางสริมาจะถูกปรับ8 กหาปณะแล้วทรงส่งข่าวไปถึงพระผู้มีพระภาคหากพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์จะดูนางสริมาด้วยก็จะเป็นการดีพระศาสดาตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าจะเสด็จไปดูศพนางสริมาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกภิกษุรูปนั้นพอทราบว่าพระศาสดาและภิกษุสงฆ์จะไปดูนางสริมาเท่านั้นแม้จะอดอาหารมาทั้ง4 วันแล้วก็รีบลุกขึ้นทันทีเอาอาหารที่บูดเน่าในบาทนั้นทิ้งเช็ดบาทเรียบร้อยแล้วเอาใส่ถุงบาทไปกับภิกษุทั้งหลายพระศาสดาผู้อันภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับยืนอยู่ข้างหนึ่งแม้ภิกษุณีสงฆ์ราชบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทก็ยืนอยู่ข้างหนึ่งข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสถามพระราชาว่ามหาบพิตรร่างนั้นคือใครนางสริมาพระเจ้าข้าพระราชาตรัสตอบนางสริมาหรือนั่นพระพุทธองค์ทรงถามซ้ำพระเจ้าข้าพระราชาทูลตอบมหาบพิตรถ้าอย่างนั้นขอให้พระองค์ยังราชบุรุษเที่ยวประกาศไปในพระนครว่าถ้าใครให้ทรัพย์1,000แล้วก็จงมารับนางสริมาไปพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำอย่างนั้นราชบุรุษเที่ยวประกาศทั่วพระนครไม่มีใครเลยที่จะรับนางสริมาเป็นของตนราชบุรุษประกาศลดราคาลงตามลำดับ500 250 200 100 50 10 5 กหาปณะ 1 กหาปณะครึ่งกหาปณะบาทเดียวมาศก1กากนิก1ในที่สุดประกาศให้เปล่าก็ไม่มีใครรับพระราชาทูลความทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบแล้วพระผู้เชนจบรู้แจ้งแล้วซึ่งโลกและธรรมทั้งปวงทอดพระเนตรภิกษุทั้งมวลแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูสตรีอันเป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นอันมากเมื่อก่อนนี้ให้ทรัพย์1,000 กหาปณะแล้วให้อยู่ร่วมด้วยนางสริมาเพียงวันเดียวคนทั้งหลายก็แย่งกันแต่บัดนี้เวลาล่วงไปเพียง5-6 วันเท่านั้นร่างเดียวกันนี้แม้ให้เปล่าก็ไม่มีใครต้องการภิกษุทั้งหลายรูปที่มีความงามถึงป่านี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมไปตามธรรมดาของรูปทั้งหลายรูปนี้เป็นอย่างไร รูปอื่นก็เป็นอย่างนั้นรูปอื่นเป็นอย่างไรรูปนี้ก็เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายดูเถิดดูร่างกายที่เน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็นมีกระดูกเป็นโครงอันเนื้อและเลือดซึ่งเกิดแต่กรรมทำให้วิจิตรแล้วร่างกายนี้อาดูลไม่มีความเที่ยงหรือยั่งยืนแต่คนส่วนมากก็ยังดำริถึงด้วยความกำหนัดพอใจเมื่อจบพระธรรมเทศนาลงธรรมาภิสมัยคือการรู้ธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลเป็นอันมากแม้ภิกษุที่ติดใจร่างกายของนางสิริมายิ่งนักก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลและวิธีเดียวกันนี้พระองค์ได้เคยทรงโปรดพระนันทะโอรสแห่งพระน้านางให้สำเร็จมรรคผลมาแล้วเช่นกันโดยพระนันทะนั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหญิงงามตามที่พระศาสดาทรงปฏิญาณว่าหากว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติตามคำนำหลักของพระพุทธองค์แล้วจะทรงเป็นประกันให้ได้หญิงงามพระองค์ทรงพาพระนันทะนั้นเที่ยวดูความงามแห่งหญิงในราชสกุลต่างๆในที่สุดพระนันทะได้เห็นแจ้งว่าชื่อว่าความงามนั้นไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ตนเคยรักเคยหลงไหลในความงามในการก่อนนั้นเมื่อเทียบกับความงามของหญิงคนอื่นๆที่ตนได้พบเห็นในภายหลังแล้วความสวยงามของหญิงที่ตนรักนั้นมีประมาณน้อยเหลือเกินเมื่อว่างจากการเที่ยวดูหญิงงามท่านก็เจริญสมถะวิปัสสนายังจิตให้สงบแจ่มแจ้งในที่สุดได้เห็นสภาวะแห่งชีวิตตามความเป็นจริงว่าไม่ควรหลงไหลยึดมั่นถือมั่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามสัดส่วนที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นจึงสำเร็จอรหัตผลไม่ต้องการหญิงงามใดๆอีกต่อไปพระศาสดาทรงเป็นผู้พ้นจากการประคันไปโดยปริยายดังนี้แล